Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vam želi dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Srijeda je i drugi dan 9. mjeseca, ja vam za početak emisije preporučujem. Jučerašnje hapšenje Darka Eleza i kompanjona mu otvara bezbroj krupnih pitanja.
I mislim da su službe bezbijednosti su odgovorne za ovakve živote ovih mladih ljudi kao što je Darko Elez. Zato kažem, mnogo je tu opasnija stvar nego što da proizvoljuje činiti.
Različita stanovišta u vezi sa mogućim angažovanjem Amerike u vezi sa ustavnim promjenama.
Mislim da se opredijeli za bivšeg ambasadora Clifforda Bonda, koji je bio neka vrsta specijalnog predstavnika za ustav u Hercegovini i sa departmentu.
U državnom parlamentu otpočela rasprava o tome trebaju li nam ili ne stranci u pravosuđu. Ustavni sud RS-a jednoglasno odbio raspravljati o izmjenama vlastitog poslovnika. Šestero poginulih od posljedica zemljotresa u Indoneziji. Vatrogasci polako uspostavljaju kontrolu nad vatrom u Kaliforniji. Fudbalska reprezentacija BiH na 46. mjestu najnovije FIFA-ine rating liste. Ovo su tek naslovi vijesti u kojima će šire Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
13 optuženih na području Bosne i Hercegovine u velikoj akciji usmjerenoj protiv mreže organizovanog kriminala bit će saslušani tokom dana i za njih će se predložiti pritvor od mjesec dana, saopštio glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Kada su u pitanju uhapšeni na teritoriji Srbije, većina njih ima državljanstvo ove zemlje, tako da će ih procesuirati pravosudni organi Srbije, dodao je Grubešić. Predstavnički dom državnog parlamenta obavio je danas raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine u prvom čitanju. Vijeće ministara ponudilo je kompromisni prijedlog kako bi pomirilo suprotstavljene stavove onih koji su za i protiv ostanka stranih sudija i tužilaca. Poslanik HDZ-a 1990. u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Martin Raguš, nakon što je izmijenjena trasa autoputa na koridoru 5C u dijelu kroz Hercegovinu, zatražio je danas od vijeća ministara Bosne i Hercegovine odgovor na pitanje da li najnovija odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesena bez saglasnosti hrvatskih ministara znači blokadu najznačajnijeg projekta u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednici stranke Demokratske akcije Sadih Ahmetović i stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić smatraju da probleme u funkcionisanju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine treba rješavati što prije. Belkić očekuje da će na sutrašnjem sastanku predstavnika 4 vladajuće federalne stranke teškoće u funkcionisanju federalnih vlasti biti riješene. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Stuart Jones i direktor sekretarijata Savjeta Evropske unije za Zapadni Balkan, Istočnu Europu i Centralnu Aziju Zoltan Martinus razgovarali su danas u Banja Luci sa zvaničnicima tog entiteta o rješavanju pitanja državne i vojne imovine, kao i o tranziciji OHR-a u snažniju kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije. Izvjestilac parlamentarne skupštine Vijeća Europe Kimo Sasi pozdravio je danas u Banja Luci izmjene Ustava Republike Srpske, posebno odredbu kojom se ukida smrtna kazna. On je nakon razgovora sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem rekao da postoji napredak i kod institucija ombusmena u Sarajevu, ali da situacija nije zadovoljavajuća kada je riječ o ombusmenu u Republici Srpskoj. Ustavni sud Republike Srpske jednoglasno je odbio da raspravlja o zahtjevu za izmjenu poslovnika o radu ovog suda kojeg je podnio klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Zahtjev za izmjenu poslovnika klub Bošnjaka podnio je 16. jula nakon što je 2 dana ranije obustavio rad u Vijeću naroda, tvrdeći da poslovnik nije u skladu sa ustavom tog entiteta. Najmanje 6 ljudi poginulo je danas u Indoneziji u snažnom zemljotresu zbog kog su evakuisane hiljade ljudi. Zemljotres jačine 7 stepeni Richterove skale potresao je zgrade u glavnom gradu Džakarti i porušio kuće u selima blizu epicentra na zapadnoj Javi. Zvaničnik ministarstva zdravlja izjavio je da je u prijestolnici povrijeđeno 27 ljudi. Požari i dalje haraju Kalifornijom, ali prvi put u 7 dana vatrogasci su optimistični i kažu kako polako uspostavljaju kontrolu nad podivljalom vatrom. Jedna osoba je jutros poginula, a 9 je ranjeno u bombaškom napadu u Mahačkali u Ruskoj Kavkaskoj Republici Dagestan. U napadu je poginuo 1 stanovnik, ranjeno 6 policajaca i 3 saradnika Dagestanskog medicinskog centra. Danske vlasti deportovale su danas 22 Iračana koji su se sklonili u jednu crkvu pošto im je odbijen zahtjev za azil. Danska policija je saopštila da su 21 muškarac i jedna žena dio veće grupe koja se smjestila u crkvu da bi protestovala zbog deportacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzima 46. mjesto na rang listi Međunarodne fudbalske federacije FIFA. U odnosu na prošlomjesečnu listu, reprezentacija Bosne i Hercegovine je nazadovala 2 pozicije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović, slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. Prije nego igdje idemo do Beograda, gdje je malo prije završena preskonferencija u vezi sa jučerašnjom velikom zajedničkom akcijom policijskih snaga Srbije i Bosne i Hercegovine. Uhapšeno je ukupno 25 pripadnika ganga na čijem je čelu Darko Elez. Javio se Radovan Borović.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je na konferenciji za novinare u Palati Srbije u Beogradu da je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi koju je predvodio Darko Elez, a koja je delovala na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Pripadnici te grupe osumnjičeni su za ubistva, trgovinu drogom i oružjem, krađe automobila i pranje novca, kazao je Dačić.
Ova zajednička akcija predstavlja na neki način i imala jasnu poruku svim kriminalnim grupama da to što su u pitanju ministarstva različitih država, policije različitih država, ne znači da je to prepreka za našu zajedničku saradnju, zajedničku borbu protiv organizovanog kriminala.
U Srbiji je uhapšeno 9 pripadnika te grupe na čelu s Darkom Elezom, u Republici Srpskoj 10, u Federaciji BiH 5, u Hrvatskoj 1. Među uhapšenima u BiH 3 su policajci. Uhapšenima će se suditi odvojeno pošto Elez ima državljanstvo Srbije. Ministar policije Srbije Ivica Dačić najavio je da će u petak u Beogradu boraviti delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova BiH. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
To su eto dan poslije rekli policijski zvaničnici. U narednoj rubrici govorimo o tome do koje su mjere rasprostranjene veze između kriminalaca i onih što su plaćeni da ih hapse i kakve se opasnosti u vezi sa tim mogu očekivati. Mirna Sadiković.
Kriminalna grupa na čelu sa Darkom Elezom dovodi se u vezu sa više nerazriješenih ubistava u istočnom Sarajevu kao i u Beogradu, više milionske pljačke banaka u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, iznude i trgovinu oružjem u cijelom regionu. No činjenica je da ne bi mogli biti tako dobro organizovani bez sprege sa policijom. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić potvrdio je da su među uhapšenima i 3 policijska službenika.
U svezi sa uhićenim osobama koji su djelatnici policijske agencije možemo reći samo dakle da su lišena slobode ukupno 3 aktivna policajca, jedan pripadnik MUP-a Republike Srpske, jedan zaposlenik SIPE i jedan zaposlenik granične policije.
Prema nepotvrđenim informacijama, jedan je radnik Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Bojan Cvijan, te jedan pripadnik specijalne policije u Foči čije ime nije objavljeno. Iz granične policije potvrdili su da je uhapšen Ljubiša Lalović zvani Kec, zaposlen u ovoj službi. Srbijanski mediji navodili su svojevremeno i da je Elez pod direktnom zaštitom srbijanske tajne službe. No, prema svemu sudeći, čini se da je ta zaštita istekla. Njegov advokat Duško Tomić kaže kako je Elez i njemu slični proizvod državnih službi zemalja ex-Jugoslavije.
Ne treba zaboraviti da je na ovim balkanskim prostorima 1991. godine državice te male su s užasno opasne momke i tipove iz kriminalnog miljea obukla uniforme, stavila pod zaštitu države i pustila je da ratuju. Posle rata su mnogi od tih ostali pri službama u rukama kao sredstvo službi koje su se igrale sa tim ljudima, nesretnicima, pa su ubijali kad su htjeli da ubiju kao što je Arkan, Mauzan i ostali. A onda su imali i mladi priraštaj koji su školovali za koju funkciju ponavlja države i mislim da su službe bezbijednosti su odgovorne za ovakve živote ovih mladih ljudi kao što je Darko Elez. Zato kažem, mnogo je tu opasnija stvar nego što na prvi moment čini.
Novinarka magazina BiH Dani, Dženana Druško-Karup, koja godinama piše o kriminalnim grupama u regionu, kaže kako su i sam Elez, kao i njegov rival Đorđe Ždralo, govorili o svojim vezama u policiji.
Njih dvojica su upravo objašnjavajući da iz brojnih nerešenih ubistava u Republici Srpskoj, gdje su čak ubijena i dvojica policajaca, oni su tvrdili da iza tih ubistava stoji policija i neke službe prebacujući odgovornost jedne na druge.
Elez je posljednjih godina živio u Beogradu, a kada je pobjegao iz Bosne i Hercegovine, u kratkom roku je dobio srbijansko državljanstvo. No, ta ista država koja mu je u kratkom roku dala državljanstvo, uhapsila ga je i isporučila Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Posjetu Bosni i Hercegovini danas je razgovorima u Banja Luci započeo zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Stuart Jones. Poslije serije sastanaka sa zvaničnicima Republike Srpske, Jones, barem za sad, nije bio raspoložen za obraćanje javnosti. Šta je u njegovim dosadašnjim aktivnostima saznao, Milorad Milojević.
Predsjednik partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić kaže da je američki izaslanik Jones prenio zabrinutost zbog stanja u Bosni i Hercegovini, ali da nije iznio nikakve konkretne prijedloge i zahtjeve, niti je govorio o eventualnom imenovanju specijalnog američkog izaslanika za Bosnu i Hercegovinu.
Institucije ne funkcionišu, došlo je do potpunog raspada na nebitnim stvarima. Oni su ja veoma zabrinuti i smatraju da je nešto potrebno uraditi ukoliko posebno BiH misli da ide ka Europskoj uniji. I došli su da čuju kako mogu da pomognu. Ja sam im vrlo jasno rekao da mislim da otvaranje krupnih tema u ovakvom ambijentu će samo pomoći vladajućim strukturama da pažnju sa ekonomije skrenu na ove druge teme, pokriju svoju nerad i nesposobnost u praktičnom životu i da mislim da za ambijenta za to nema.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić rekao je da je Johnsonu prenio svoj stav da bi svaki pokušaj promjene ustava u Bosni i Hercegovini bio neuspješan i otvorio još veću konfuziju. Problem je što među vladajućim strankama vlada jaka nacionalna retorika i sve strane se trude da prikažu BiH kao nemoguću državu sa sadašnjim ustavnim rješenjima, kaže Čavić.
Ali problem je što ne postoji nikakvo dogovorno rješenje poslije. Ja lično mislim da u srpskoj politici postoji jedna sistemska greška koja se manifestuje protekle tri godine. Primjer, entitetsko glasanje je brutalno korišteno u parlamentu. Zašto treba i zašto ne treba. Čim je ono devalvirano i koliko vidim, osnovna težnja u budućim razgovorima kada bude ustav na stolu, a ja mislim da je nevrijeme za stavljanje ustava na stol, je usmjerena na eliminaciju blokada koje su definisala Dejtonsko ustavno rješenje, a to je entitetsko glasanje.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i entitetski predsjednik Rajko Kuzmanović također nisu htjeli da se obrate novinarima poslije razgovora sa Stuartom Johnsonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Johnsonov dolazak samo je produbio ranije špekulacije ili očekivanje u vezi sa novim i značajnijim američkim angažmanom u procesu ustavnih promjena u BiH. Upravo to je bila tema o kojoj se raspitivala Dženana Karabegović.
Proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini mogao bi biti pokrenut već u ovom mjesecu i odvijat će se pod nadzorom i uz učešće predstavnika američke administracije, kaže za naš radio direktor banjalučkih nezavisnih novina Željko Kopanja. Tu informaciju Kopanja je dobio iz krugova u Washingtonu. Ističe kako će američka administracija poslati nekoga u Bosnu i Hercegovinu ko će pomoći BiH političarima kako bi postigli kompromis kojim bi se sa mrtve tačke pokrenule ustavne promjene. Ko bi mogao biti američki izaslanik i u kojim oblastima ustava bi pomagao? Kopanja odgovara.
Mislim da se opredijelio za bivšeg ambasadora Clifforda Bonda koji je bio neka vrsta specijalnog predstavnika za ustav i Hercegovini u ime State Department. Pitanje statusa predsjedništva, da imamo predsjednika, dva potpredsjednika, možda se poveća broj zastupnika u državnom parlamentu, da se predsjednik i potpredsjednici biraju i u parlamentu i onda da se krene onaj najosjetljiviji dio, a to je funkcionisanje vijeća ministara, odnosno vijeće ministara bude vlada Bosne i Hercegovine sa određenim kompetencijama.
Na moguće učešće Amerikanaca u ustavnim promjenama različito se gleda u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj smatraju kako u svakoj suverenoj zemlji kakva je i BiH ustav mijenjaju isključivo domaće institucije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Da domaćim snagama, dogovorom, širokom javnom raspravom dođemo do toga da li trebamo i kako trebamo mijenjati ustav Bosne i Hercegovine.
Iako nemaju zvaničnih informacija, u kabinetu drugog člana BiH predsjedništva Harisa Silajdžića podržavaju svaku pomoć međunarodne zajednice kada je o promjenama ustava riječ, kaže Silajdžićev pravni savjetnik Damir Arnaut.
Mi se nadamo da će zvanični Washington prepoznati i priliku i potrebu za aktivnim angažmanom oko ustavnih reformi.
Uprkos najavama o učešću SAD-a u ustavnim promjenama, opozicija smatra suprotno. Tako predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže kako su se lideri vodećih političkih partija u BiH, Tihić, Čović i Dodik, već dogovorili o planu i sadržaju usvajanja izmjena ustava. Bosić ističe i da je o tome bilo riječi u petak na sastanku Čovića i Dodika sa srbijanskim predsjednikom u Beogradu Borisom Tadićem.
Jedino što je izašlo sa tih razgovora u javnost je da predsjednik Srbije Tadić podržava pručki proces. Ne očekujemo od Srbije da se miješa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovom dijelu emisije još ćemo posredovati dio širog intervjua što ga je crnogorski premijer Milo Đukanović ekskluzivno dao izvršnom direktoru Radija Slobodna Evropa Johnu O'Sullivanu. Naravno, fokusirali smo se na Bosnu i Hercegovinu.
U svim razgovorima koje imam sa bosanskim zvaničnicima Moja sugestija je da prihvate kao neminovnost opstanak cjelovite Bosne, kao neminovnost koja nije samo u najboljem interesu ljudi koji žive u Bosni i nas koji živimo u regionu, nego što je vrlo važno. Ubijeđen sam da je to strateški interes Evrope. A kada o Bosni razgovaram sa inostranim zvaničnicima, moja preporuka je da moramo pospješiti proces prenošenja odgovornosti za budućnost Bosne na domaće političke strukture. Moj utisak je da je puno prethodnih godina potrošeno više u disciplinovanju Bosne nego u pripremi Bosne da preuzme odgovornost za svoju evropsku budućnost. Dakle, kao neko ko nema kompleks inferiornosti zato što sam Balkanac, naprotiv, ne vjerujem da se u 21. vijeku bilo gdje, a posebno ne na evropskom kontinentu, treba upravljati sa strane u određenim državama. Razumijem da je rat porodio i takvu nuždu, ali isto tako razumijem potrebu da mnogo brže nego što smo to uradili radimo na ozbiljnom osposobljavanju domaćih institucija koje treba da preuzmu odgovornost za evropsku budućnost Bosne. Mislim da ćemo jedino tada moći da kažemo da je posao uspješno obavljen i da Bosna kao država ima sigurnu budućnost.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Na zajedničkoj preskonferenciji policijskih zvaničnika Srbije i Bosne i Hercegovine je rečeno da je juče uhapšeno 25 pripadnika međunarodne kriminalne grupe. U državnom parlamentu otpočela rasprava o tome trebaju li nam ilne stranci u pravosuđu. Ustavni sud RS-a jednoglasno odbio raspravljati o izmjenama vlastitog poslovnika. Šestoro poginulih od posljedica zemljotresa u Indoneziji. Vatrogasci polako uspostavljaju kontrolu nad vatrom u Kaliforniji. Kod nas sutra, ujutru sunčano, poslije podne mogući lokalni pljuskovi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Malo ćemo s one strane velike bare i prvih znakova nestajanja fascinacije Amerikancima svojim aktuelnim predsjednikom. Više od polovina njih, 53% tačnije, u anketi utjecajnog CNN-a nije zadovoljno kako Barack Obama vodi zemlju. O tome će Sabina Čabaravdić iz Praškog studija.
Ovo je prvi put da većina američkih birača nije zadovoljna Obamom. Prema njihovom mišljenju, predsjednik je najviše podbacio na ekonomskom, poreznom, budžetskom i zdravstvenom području. S druge strane, zadovoljni su njegovom politikom prema Afganistanu i Iraku, borbom protiv terorizma i borbom za smanjenje rasne diskriminacije. Prema analitičarima, jedan od najvažnijih uzroka pada popularnosti vrlo omiljenog predsjednika jeste njegova zdravstvena reforma. Predsjednikove prijedloge u toj oblasti odobrava svega 40% Amerikanaca, dok se 47% ne slaže s odlukama zbog kojih mu se čak omaknuo i incident s novinarima. U intervju za naš radio prošle sedmice glavni urednik New Yorkera Rick Herzberg na pitanje Biljane Jovičević je li prošao medeni mjesec Obame i medija, odgovorio.
Ne u potpunosti. Mediji slijede javno mnijenje, baš kao što i političari, i tretiraju ih realno. Veliko je pitanje da li je podrška oko zdravstvenog osiguranja toliko opala. Ljudi su uplašeni, plaše se mogućnosti promjene. Kao što sam rekao, postoje određena nastojanja da se eksploatiše taj strah, ali mislim da Obama još uvijek uživa veliko poštovanje javnosti, jer i pored toga što je veliki broj Amerikanaca glasao i protiv njega, on je pobijedio, a oni su i dalje ponosni na svoju zemlju. I mislim da kada uspije da proširi zdravstveno osiguranje na one koji ga nemaju, da će mnogi od onih koji sada nose postere sa natpisom ne, ja ovo ne želim, to mi nije ispravno, biti zadovoljni što se to ipak ostvarilo.
A kući se vraćamo jednom za naše prilike uobičajenom pričom o tome kako oko svega što se potegne postoji temeljni nesporazum. Ovaj put u pitanju su strani sudije i tužioci i njihovo naredno učešće u našem pravosuđu. O tome je danas započela rasprava u predstavničkom domu državnog parlamenta, rad pratio Milad Obradović.
Izmjenama i dopunama zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, vijeće ministara BiH je ponudilo kompromisna rješenja. Ministar pravde Bariša Čolak, obrazlažući izmjene, kaže da je riječ o pokušaju da se izmire dvije suprotstavljene političke opcije, prve za i druge koje protiv strane sudija i tužilaca nakon isteka njihovog mandata, odnosno roka u decembru ove godine.
U odjelu 1 za ratne zločine, dakle zadržava u apelacijskom odjelu suce, strance, dok u ovom prvom stupnju je to samo predviđeno za onih nekoliko predmeta koji su praktično započeti, a nisu završeni, i u ratnim zločinima, dakle u tužiteljstvu, isto tako sudjeluju stranci i dalje, ali bez ovlasti da stranac, dakle, bude bilo zamjenik glavnog tužitelja, bilo šef tog odjela ili zamjenik.
Uslijedila je i rasprava i, kako se očekivalo, zbrojna oprečna mišljenja. Šefik Džaferović, poslanik Stranke demokratske akcije, smatra da su strane sudije i tužioci i nakon isteka roka i dalje neophodni.
Ja mislim da je u ovoj situaciji preslobodno i da mi ne bi trebali i ne bi smjeli tako široko da idemo, i da se prisustvo međunarodnih sudija i tužilaca mora zadržati u većoj mjeri od mjere koju predlaže ovaj zakon.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice Nikola Ozdančić upitao se pak koja je svrha prisustva stranaca u sudu i tužilaštvu BiH. Šta naime može promijeniti 5 ili 15 stranih sudija?
Ja odgovorno tvrdim da ne mogu. A da mogu, mi ne bismo bili visoko pozicionirani na ljestvici visoko ili najviše korumpiranih zemalja.
U svojoj replici Milorad Živković, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, iskazao je kako je naglasio stav poslanika iz Republike Srpske.
Smatraju da u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji korupcija, selektivnost u odabiru slučajeva za procesuiranje, pogotovo mislim na odjel za ratne zločine, i postoji kontinuitet u pokretanju montiranih političkih procesa.
Do drugog čitanja izmjena i dopuna zakona o sudu i tužilaštvu BiH i Stranke demokratske akcije i Stranke za BiH, koji su predloge podržali u prvom čitanju, najavili su amandmane kojima, pred glasanje o zakonima, žele podržati nastavak rada stranih sudija i tužilaca u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i nakon isteka mandata u decembru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sad ćemo do Banja Luke, dugo očekivane rasprave Entitetskog ustavnog suda o vlastitom poslovniku. To su tražili politički predstavnici Bošnjaka koji su se povukli iz parlamenta, a zbog ranije odluke ovoga suda da ne zaštiti njihov vitalni interes prilikom brisanja atributa bosanski iz imena gradova. Ali sudije su jednoglasno odbile ono što su od njih očekivali, kao još jednom prilikom ostalom. Erdoğan, Katana.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko saopštio je da su sudije Ustavnog suda, osim što su jednoglasno odbile da se izjašnjavaju o zahtjevu Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda o izmjeni poslovnika o radu Ustavnog suda, odbile da se ova tačka uvrsti u dnevni red i po njegovoj inicijativi.
Jednoglasno je odlučeno da u ovom predmetu aktivnu legitimaciju, da se zatraži izmjena poslovnika, nema bilo koji klub, u ovom slučaju Klub Bošnjaka, jer on može samo tražiti kada se rade određena pitanja iz institucije vitalnog interesa, da li je nešto protuustavno, protivzakonito i tako dalje.
Sudija Zovko je istakao da je još prije 2 godine Ustavni sud Republike Srpske raspravljao o izmjenama poslovnika o radu.
Ista je bila tematika i predlozi da se izmjeni poslovnik su odbijeni većinom glasova.
Prema mišljenju Zovka, nakon ovoga, jedino bi eventualno o tome da li je poslovnik o radu Ustavnog suda u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske mogao raspravljati Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Ovdje ima stav da Ustavni sud BiH nema ingerenciju na odlukama Ustava entiteta, međutim precedens je Ustavnog suda BiH da ima ingerenciju na svakom odlukom sudskog organa, pa i Ustavnog suda entiteta.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Početak je septembra. Školska zvona su zazvonila tek u 3 federalna kantona. Šta je s ostalima, raspitivala se Selma Boračić.
Sindikat srednjeg i osnovnog obrazovanja Zapadnohercegovačkog kantona danas je stupio u generalni štrajk. Razlog tome je smanjenje plata za 10% te ostalih naknada, kaže predsjednik sindikata Goran Skoko.
Prosvjetni djelatnik koji radi u srednjoj školi, profesor, znači, imaju plaću 900 maraka. Smanjenje toplog obroka i plaće nama bi se sveukupno primanja u biti smanjila negdje od 25 do 30%.
Predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Dženana Tanović-Hamzić kaže da ne pristaju na nametanje bilo kakvih jednostranih odluka.
Nismo najamni radnici, nije ovo feudalno vrijeme, nije ovo vrijeme kada neko može da nameće određene stvari. Dakle, mi po zakonu o radu, po međunarodnim konvencijama, mi to pitanje definiramo samo ugovorom, odnosno dogovorom. S obzirom da su oni donijeli određene zakone kojim eliminiraju naša prava, jasno je da će uslijediti tužbe po svim mogućim osnovama.
Pomoćnik ministrice obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Predrag Mitrović kaže da je dogovor moguć ukoliko se obje strane žrtvuju za dobrobit učenika.
Moraju se naći mogućnosti da se, dakle, iznađu načini da se ne ošteti krajnji korisnik, da se ne ošteti učenik i nastavnik. Kako će se to uraditi, to je zaista posao vlade i posao sindikata.
Treći kanton u kojem je počela nastava je Livanjski. Prosvjetni radnici ovog kantona dobili su neumanjene julske plate. Iz tamošnjeg sindikata najavljuju štrajk ukoliko augustovske plate budu umanjene iz bilo kog razloga. U tom slučaju u federaciji bi nastava funkcionisala samo u dva kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I za kraj još kratka priča o jednom zanimljivom filmskom festivalu. Po 10. put u Širokom Brijegu, naime, okupljaju se talentovani autori iz 12 mediteranskih zemalja. Ova smotra nije glamurozna kao nedavno završeni Sarajevski festival, ali polako zauzima svoje mjesto u kulturnim agendama regiona. Zvijezdan Živković.
Tokom 4 dana Mediteran Film Festivala bit će prikazani filmovi u okviru dva programa, takmičarski i program filmskih ostvarenja širokobrijeških autora. Također, festival bit će popraćen i dodatnim manifestacijama. Direktor Mediteran Film Festivala, Tomislav Topić.
Uz projekcije filmova u kinodvorani imamo još izložbe slika, imamo predstavljanje knjiga, druženje u pres centru i ugodni filmski razgovori. Naravno, imat ćemo puno gosti iz svijeta filma, tako da je to jedan fini, mali, zanimljivi festival.
Selektor festivala Damir Čučić odabrao je 29 filmova iz 12 mediteranskih zemalja koji će se takmičiti za jednu od tri nagrade. Kristalni projektor za najbolji dokumentarni film, posebnu nagradu žirija te nagradu publike. Novost ovogodišnjeg festivala je potpuno novi program. Riječ je o retrospektivi filmova širokobrijeških autora. Ponovo Tomislav Topić.
Imamo takvu količinu filmova da je naš najplodniji autor Tomislav Čavar napravio jednu retrospektivu, odnosno selekciju širokobrijeških autora i gdje je uvrstio 24 najbolja filma iz Širokog Brijega u zadnjih 10 godina. To se tiče retrospektive, ona je šarolika, znači tu imamo i animaciju, i eksperimentalni film, i dokumentarizam, i kratki igrani film.
10. Mediteran Film Festival biće zatvoren 5. septembra igranim filmom Van konkurencije Kenjac bosansko-hercegovačkog režisera Antonija Nujića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Posljednja dva minuta ovoga programa ispunit će Marija Arnautović novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena izjavio je danas u Beogradu da je u akciji hapšenja kriminalne grupe Darka Eleza na prostoru Republike Srpske uhapšeno 10, a na prostoru kantona Sarajevo 5 osoba. Trojica od uhapšenih su policijski službenici. Uhapšeni na području Bosne i Hercegovine u velikoj akciji usmjerenoj protiv mreže organizovanog kriminala biće saslušani tokom dana i za njih će biti predložen pritvor od mjesec dana, izjavio je ovoglasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Predstavnički dom državnog parlamenta obavio je danas raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine u prvom čitanju. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Stuart Jones i direktor sekretarijata Savjeta Evropske unije za Zapadni Balkan, Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Zoltan Martinus razgovarali su danas u Banja Luci sa zvaničnicima tog entiteta. Izvjestilac parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Kimo Sasi tokom posjete Banja Luci ocijenio da situacija nije zadovoljavajuća kada je riječ o ombudsmenu u Republici Srpskoj. Ustavni sud Republike Srpske jednoglasno odbio da raspravlja o zahtjevu za izmjenu poslovnika o radu ovog suda kojeg je podnio klub Bošnjaka u Vijeću naroda tog entiteta. Najmanje 17 ljudi poginulo, a preko 100 povrijeđeno danas u Indoneziji u snažnom zemljotresu zbog koga su evakuisane hiljade ljudi. Sutra će u Bosni tokom prije podneva biti pretežno sunčano vrijeme, a tokom poslije podneva umjeren ponegdje jak razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 35 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju smo druge septembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz preporuku za naše regionalne termine u 18. i 22. sata pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.